ปลิวสวยดุดดังหัวใจของ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะคะรายการนี้เป็นรายการสดซึ่งร่วมกันผลิตระหว่างสาขาวิชานิเทศศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและนำเสนอในวันพุธที่2และ4ของเดือนนะคะสำหรับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ของมสทค่ะท่านคืออาจารย์กันภูมิบุญทวีอาจารย์จะเล่าให้ฟังถึงเรื่องของผลการรับทุนมสท12ปีของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านสาขาวิชานิเทศศาสตร์ของเราเนี่ยนะคะเป็นสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับด้านการสื่อสารนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเน้นด้านการสื่อสารมวลชนเป็นหลักในช่วงแต่ละปีเนี่ยค่ะมหาวิทยาลัยจะมีการจัดสรรทุนนะคะเพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสไปพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการหรือจะจัดเป็นโครงการในด้านอื่นแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะมีโครงการกัน3ประเภทด้วยกันนะคะกองทุนที่จะพูดถึงเนี่ยนะคะโครงการเป็นกองทุนที่ให้นะคะเงินสนับสนุนในการจัดทำโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะเป็นโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัยหรือเป็นโครงการที่พัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้และทักษะทางวิชาการซึ่งในปีนี้ค่ะก็สาขาวิชาของเราก็มีผู้ได้รับทุนทั้งหมด5ท่านด้วยกันนะคะแล้วก็ได้จัดทำโครงการต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงสิ้นปีนะคะดิฉันก็เลยอยากจะพูดถึงผลของการดำเนินโครงการต่างๆสักเล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะ เป็นโครงการที่จะพูดถึงในรายการวิทยุครั้งนี้ก็จะพูดถึงรายโครงการ3โครงการด้วยกันนะคะซึ่งผู้ขอรับทุนเนี่ยนะคะก็มีท่านรองศาสตราจารย์ธีรรักษ์โพธิสุวรรณมีดิฉันกันภูมิบุญทวีแล้วก็มีอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.กมลรัตน์อินทรทัศน์แล้วก็รองศาสตราจารย์ปิยชัดล้อมชวการถามว่าอาจารย์ทั้ง4ท่านได้ทุนนะคะไปทำอะไรกันบ้างก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังเพราะว่าการได้รับทุนเนี่ยนะคะทุนทั้งหมดเป็นทุนที่พัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้และทักษะทางวิชาการเพื่อนำมาใช้ในการเรียนแล้วก็การสอนในสาขาของเราเพราะฉะนั้นก็จะขอพูดไปตามลำดับดังนี้นะคะโครงการแรกที่จะพูดถึงเนี่ยนะคะเป็นโครงการที่ท่านอาจารย์ธีรรักษ์ไปดูงานถามว่าอาจารย์ไปดูงานที่ไหนนะคะอาจารย์เนี่ยมีความสนใจด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังนั้นท่านจึงขอทุนมสท12ปีไปศึกษาดูงานด้านการศึกสื่อสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะนะคะสถานที่ที่ไปนะคะคือมหาวิทยาลัยฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นนะคะมหาวิทยาลัยฮอกไกโดนี้นะคะจะอยู่ยังไงดีล่ะคะจัดการเรียนการสอนเนี่ยเป็นหลายส่วนส่วนที่อาจารย์ธีรรักษ์ท่านไปดูเนี่ย เรียกว่า COSTEP นะคะ Core Step หรือ Core Step เนี่ยนะคะโดยที่อาจารย์ได้ไปดูงานหลายๆด้านด้วยกันซึ่งน่าสนใจมากค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็แล้วกันว่าอาจารย์ไปดูอะไรมาบ้างมหาวิทยาลัยฮอกไกโดเนี่ยค่ะตั้งอยู่ที่เมืองท่องเที่ยวนะคะก็คือเมืองเอกของจังหวัดฮอกไกโดก็คือเมืองซัปโปโรมหาวิทยาลัยจะมีหน่วยงานในสังกัดคือคณะวิชา12คณะนะคะแล้วก็สถาบันอีก26สถาบันสถาบันที่อาจารย์ไปดูก็เป็นหนึ่งใน26สถาบันนี้นะคะในด้านบัณฑิตศึกษาเขาก็มีสอนเหมือนกันนะคะระดับบัณฑิตศึกษาก็เปิดเป็นคณะ19คณะในด้านของนิเทศศาสตร์เนี่ยนะคะจะมีอยู่หลายอย่างเลยที่น่าสนใจนะคะที่เขาจัดการเรียนการสอนนอกจากที่ซัปโปโรที่เป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะ มหาวิทยาลัยฮอกไกโดเนี่ยเขายังมีวิทยาเขตที่เมืองฮาโกดาเตะแล้วก็มีศูนย์บริการเหมือนมสท.นะคะเขามีศูนย์บริการอยู่ที่โตเกียวนะคะแล้วก็ต่างประเทศก็มีศูนย์บริการที่กรุงโซลแล้วก็ปักกิ่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดทั้งหมดเนี่ยรวมกันก็ประมาณเกือบ 20,000 คนนะคะ 18,000 คนบุคลากรเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ 4,000 คนมีผู้บริหารนะคะมี professor นะคะ741คนเยอะมากมีรองศาสตราจารย์600กว่าคนและมีอาจารย์เนี่ย100กว่าคนนะคะนอกจากนี้ก็เป็นบุคลากรเทคนิค 1,000 กว่าคนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่บริหารอีก800คนอาจารย์ธีรรักษ์ค่ะได้ไปเข้าฟังการบรรยายสรุปนะคะเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยฮอกไกโดตามที่ได้พูดมาเนี่ยนะคะว่ามีอะไรบ้างทีนี้ในส่วนของงานที่อาจารย์ไปดูงานทางมหาวิทยาลัยฮอกไกโดก็บอกว่าที่มหาวิทยาลัยของเขาเนี่ยมีหลักสูตรสื่อสารวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะหลักสูตรการสื่อสารวิทยาศาสตร์สังกัดอยู่กับภาควิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นหลักสูตรที่สังกัดอยู่ในบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์หลักสูตรนี้นะคะจะสอนแล้วก็ฝึกอบรมในเรื่องของการสื่อสารวิทยาศาสตร์โดยที่จะทำงานร่วมกันกับสถาบันที่อาจารย์ไปดูก็คือโคสเต็กนั่นเองนะคะทั้งสองส่วนนี้นะคะคือหลักสูตรสื่อสารวิทยาศาสตร์และโคสเต็กเนี่ยทำงานร่วมกันเพื่อจะจัดการสอนเรื่องการสื่อสารวิทยาศาสตร์เนี่ยแล้วก็จะมีนะคะองค์ประกอบหลักๆของหลักสูตรอยู่3อย่างอย่างแรกนะคะจะเป็นเรื่องของวิธีคิดเกี่ยวกับการสื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างที่2เป็นเรื่องของการวิเคราะห์และการวางแผนปฏิบัติอย่างที่3คือการฝึกปฏิบัติสื่อสารวิทยาศาสตร์ในช่วงต่อจากที่อาจารย์ธีรลักษณ์ไปฟังบรรยายนะคะอาจารย์ก็ไปศึกษาดูงานแล้วก็ไปพบปะกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาหลักสูตรสื่อสารวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดนะคะก็ได้ไปสังเกตการเรียนการสอนในชั้นเรียนนะคะนอกจากจะได้ดูแล้วอาจารย์ก็ได้บรรยายสรุปเรื่องของมสท.ให้เขาฟังด้วยนะคะที่อาจารย์ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้มานะคะอาจารย์ธีรลักษณ์ก็ได้ไปบรรยายสรุปให้มหาวิทยาลัยฮอกไกโดรู้ว่ามหาวิทยาลัยของเราคือมสท.เนี่ยมีประวัติความเป็นมายังไงเรามีพันธกิจมีวิธีการเรียนการสอนอะไรบ้างเราใช้สื่อการเรียนการสอนยังไงซึ่งเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่เวลาที่ได้พบปะกับนักวิชาการหรืออาจารย์จากสถาบันต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีความสนใจในโครงสร้างของการเรียนการสอนของเราและการใช้สื่อของเราที่แตกต่างไปจากมหาวิทยาลัยทั่วๆไปประเด็นต่อมาที่อาจารย์ธีรลักษณ์ได้คุยนะคะก็ท่านก็ได้พูดถึงกิจกรรมการเรียนการสอนของสาขาวิชาการอบรมการผลิตสื่อนะคะแล้วก็วิธีการเรียนการสอนด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยทั้งในด้านของสถาบันการศึกษาแล้วก็การจัดการเรียนการสอนด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่มีคนทำอยู่ในประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสถาบันสื่อมวลชนนะคะต่อจากนั้นอาจารย์ธีรลักษณ์ก็ไปดูงานการสื่อสารวิทยาศาสตร์โดยที่ไปดูการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ค่ะในพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์เนี่ยนะคะเขาก็จะมีการออกแบบอะไรหลายๆอย่างนะคะเพื่อให้ผู้เข้าชมนั้นมีประสบการณ์นะคะแล้วก็สามารถทำความเข้าใจกับเนื้อหาในรูปแบบที่หลากหลายเช่นเป็นแบบมัลติมีเดียนะคะไม่ใช่เป็นป้ายติดแบบเหมือนพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในรูปแบบโบราณดั้งเดิมก็จะมีภาพยนตร์ที่สามารถจะเรียกดูได้นะคะมีวิดีโอภาพยนตร์มีวิดีโอคลิปมีการมีเสียงบรรยายนะคะแล้วก็มีตัวไงดีล่ะคะเป็นแบบนิทรรศการที่สามารถจัดนะคะแสดงถึง process แล้วเราเนี่ยสามารถจะเข้าใช้นะคะให้เห็นว่า process ของแต่ละอย่างนั้นทำงานยังไงอีกสถานที่หนึ่งที่อาจารย์ไปดูงานมานะคะคือศูนย์บริการข่าวสารของมหาวิทยาลัยก็เ เป็นศูนย์บริการข่าวสารนะคะที่เน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในโดยใช้นะคะสื่อคอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูลไว้นะคะขณะเดียวกันนะคะก็จะมีลักษณะที่ยังเป็น traditional นะคะก็คือมีหนังสือมีวารสารมีอะไรจัดแสดงแล้วก็ให้ผู้เข้าชมเนี่ยเข้าไปดูได้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยที่อาจารย์ธีรลักษณ์ได้ดูงานเนี่ยนะคะมีอาจารย์ได้บอกว่าหลายๆพิพิธภัณฑ์นะคะอาจารย์ไปพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์อาจารย์ไปพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ไปหน่วยงานศูนย์ข่าวสารเนี่ยอาจารย์มีความประทับใจมากนะคะว่าเขามีการออกแบบนะคะที่ทันสมัยแล้วก็น่าสนุกชวนให้ผู้ชมเนี่ยเข้าใจแล้วก็สนใจอยากจะศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองคือสิ่งที่ออกแบบไว้ในมหาลัยนั้นเป็นสิ่งที่เป็นผลงานของนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยก็มีนะคะมีประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที่น่ารู้น่าสนใจแล้วก็อธิบายด้วยสื่อผสมแล้วก็วิธีการที่หลากหลายทำให้คนเรียนนั้นมีคนที่เข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีความสนุกสนานในการเรียนรู้ไปได้เรื่อยๆแล้วก็สนใจนะคะที่จะเรียนรู้เกิดความเข้าใจในตนเองโดยที่มันจะเป็นความเข้าใจที่ลึกซึ้งนะคะแล้วก็เกิดความรู้ที่จะฝังลึกอยู่ในตัวของคนที่ได้ศึกษามากกว่าการที่จะอ่านป้ายหรือว่าใช้วิธีการแบบธรรมดาเท่านั้นนะคะนอกจากพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่กล่าวมาแล้วนะคะอาจารย์ก็ได้ไปดูนะคะส่วนที่เกี่ยวข้องกับเราก็คือศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปิดแห่งญี่ปุ่น Open University of Japan นะคะซึ่งก็คล้ายๆกับมสท.ของเรานะคะOUJ นะคะก็มีศูนย์บริการศึกษาตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮอกไกโดที่อาจารย์ไปดูงานด้วยเหมือนกันนะคะมหาวิทยาลัยเปิดของญี่ปุ่นเขาเป็นใครเขาก็ตั้งขึ้นมาเมื่อปี1983นะคะเขาก็ต้องการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาแล้วก็จะใช้สื่อในการศึกษาคือวิทยุโทรทัศน์เป็นสื่อหลักแล้วก็มีสื่ออื่นๆนะคะที่ช่วยนะคะในการเรียนการสอนและตอบสนองกับปรัชญาการศึกษาของเขาถามว่าแล้ว OpenU ของญี่ปุ่นมีคนเรียนเท่าไหร่ก็เขามีคนเรียนประมาณ1,100,000 คนค่ะน่าอิจฉาจังนะคะนอกจากนี้เขานอกจากศูนย์บริการการศึกษาที่มหาลัยฮอกไกโดที่อาจารย์ธีรลักษณ์ได้ไปดูมาด้วยตาตนเองแล้วเนี่ยOUJ เขาก็ยังมีศูนย์บริการการศึกษาอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่นนะคะจำนวนมากมายกว่าเรานะคะน่าอิจฉาเพราะว่าเขามีตั้ง50 ศูนย์นะคะนะเราสู้ไม่ได้นะคะอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่านักศึกษาของเขาเยอะกว่าอย่างมากมายมหาศาลแล้วแถมประชากรญี่ปุ่นก็มากมายนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ได้รับความการสนับสนุนทางด้านการศึกษาอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าประชากรมีความตื่นตัวในด้านการศึกษาสูงนะคะมีค่านิยมที่ต้องการเรียนจบปริญญาแล้วก็ยังมีความพร้อมในด้านต่างๆนะคะรัฐบาลก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่อาจารย์ธีรลักษณ์นะคะยังได้ไปดูโครงการประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อรณรงค์นะคะเมาไม่ขับถามว่าไปดูที่ไหนเป็นบริษัทวิสกี้ค่ะชื่อบริษัทนิกะวิสกี้ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในเมืองซัปโปโรที่มหาวิทยาลัยฮอกไกโดตั้งอยู่นะคะมาบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทผลิตวิสกี้ที่มีชื่อเสียงบริษัทหนึ่งนะคะแล้วก็เลยเป็นผู้นะคะก่อตั้งและดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์เมาไม่ขับที่สำคัญรายหนึ่งนะคะก็คงจะเหมือนกับที่บ้านเรานะคะที่ว่าปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขับขี่ในขณะที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วมึนเมาเนี่ยมีอยู่มากเหมือนกันก็ในของเขาเนี่ยก็ให้บริษัทเจ้าของเครื่องดื่มนะคะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการรณรงค์ก็น่าสนใจดีกับอาจารย์บอกสุดท้ายนะคะในเรื่องของการดูงานที่มหาวิทยาลัยฮอกไกโดเนี่ยอาจารย์ธีรลักษณ์เสนอแนะว่ามหาลัยมสท.ของเราเนี่ย ควรจะนะคะมีการจัดโครงการอบรมนะคะหรือว่าสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสื่อสารวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อที่จะช่วยให้มีการสื่อสารวิทยาศาสตร์เนี่ยในหน่วยงานต่างๆที่ต้องการเนี่ยหรือว่าแม้แต่ในภาคเอกชนเนี่ยก็สามารถจะนะคะทำการสื่อสารวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ดีขึ้นเพราะว่าหลายๆอย่างทุกวันนี้เนี่ยนะคะที่เราสื่อสารกันในนามของการประชาสัมพันธ์หรืออะไรแท้ที่จริงแล้วเนื้อหาที่ต้องการสื่อนั้นเป็นเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อให้คนเนี่ยเกิดความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งนะคะแล้วก็ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในเรื่องของสิ่งต่างๆเนี่ยคือเมื่อเรารู้แก่นสารที่เป็นสาระแล้วเนี่ยนะคะความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นในการที่จะไปต่อยอดทำอะไรนั้นมันจะมีความลึกซึ้งนะคะแล้วก็ชัดเจนแน่นอนกว่าที่จะทำไปโดยที่เป็นการรณรงค์เพื่อนะคะเพื่อให้เกิดพฤติกรรมใดๆโดยที่ไม่ได้สื่อในส่วนที่มันเป็นสาระที่แท้จริงออกไปนะคะอาจารย์ธีรลักษณ์ก็บอกว่ามสท.ควรจะสนับสนุนและสร้างนักสื่อสารวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นนะคะให้กับหน่วยงานต่างๆอย่างที่สองที่อาจารย์เสนอแนะก็คืออยากจะนะคะให้สาขาของเรานั้นศึกษาความเป็นไปได้ว่าควรจะเปิดสอนหลักสูตรการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในระดับปริญญาโทไหมเพราะที่เท่าที่อาจารย์ได้พบเห็นมานั้นมันเป็นสิ่งที่สามารถทำได้และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งรวมทั้งมีผู้สนใจที่จะเข้ารับการเรียนการสอนเพื่อที่จะทำงานในด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์เนี่ยเยอะมากค่ะนั่นก็คือประสบการณ์ของท่านอาจารย์ธีรลักษณ์โพธิสุวรรณในการเดินทางไปดูงานนะคะที่มหาวิทยาลัยฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นต่อไปก็จะพูดถึงประสบการณ์ดิฉันเองในการไปร่วมประชุมลอนดอนซิมโพเซียมนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็จะขอพักนะคะให้ฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งก่อนก็แล้วกันค่ะค่ะเมื่อสักครู่ก็คุยถึงการไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยฮอกไกโดที่ประเทศญี่ปุ่นของท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ธีรลักษณ์โพธิสุวรรณไปแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมาพูดถึงโครงการที่2ที่ได้รับทุนจากกองทุนมสท.12ปีในนามของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ของเรานั่นก็คือโครงการของตัวดิฉันเองนะคะคือเป็นโครงการที่อยู่ในประเภทพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้และทักษะทางวิชาการนะคะโดยที่นะคะขอเข้าประชุมนะคะร่วมประชุมนานาชาติเรื่องภาพยนตร์และสื่อนะคะงานประชุมครั้งนี้มีชื่อว่า The Film and Media 2013นะคะซึ่งเป็น London Film and Media Conference ครั้งที่3นะคะแล้วก็มีประเด็นหรือธีมของงานว่า The Pleasure of the Spectacle นะคะนั่นคือสุขใจเมื่อได้ชมอะไรก็ชม Film and Media ซึ่งในที่นี้เนี่ยนะคะสื่อที่เขาพูดถึงเนี่ยในงานทั้งหมดเนี่ยครอบคลุมนะคะไปถึงสื่อหลายๆอย่างนะคะที่เราเนี่ย ไม่เคยมีมุมมองนะคะต่อมันว่ามันเป็นสื่อมวลชนหรือเป็นสื่อเฉพาะด้านที่ให้ประสบการณ์นะคะในการดูและสร้างความรู้ความคิดและจินตนาการเช่นเป็นต้นว่าไอ้เจ้าสิ่งที่เรียกกันว่า audio walk นะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ขอเล่าเรื่องรวมๆของการประชุมก่อนนะคะดิฉันก็ได้ขอทุนไปนะคะระหว่างวันที่25ถึง30มิถุนายน2556นี้นะคะงานประชุมจัดขึ้นที่สถาบันศึกษาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยลอนดอนนะคะก็อยู่กลางเมืองลอนดอนเลยค่ะในบริเวณที่เคยเป็นที่อยู่ของพวกกวีนะคะแล้วก็นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียง ม้แต่กระทั่งท่านมหาตมะคานธีนะคะก็เคยมาพักอยู่ที่นี่ท่านเนรูก็เคยนะคะเคยมาพักอยู่ในเขตใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยลอนดอนกันทั้งนั้นมหาวิทยาลัยลอนดอนก็เป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษนะคะก็ทำให้อยากจะไปร่วมงานประชุมครั้งนี้มากนะคะคืออยากรู้อยากเห็นว่านักวิชาการระดับนี้นะคะระดับนานาชาตินะคะแล้วก็เป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงในระดับปริญญาเอกบ้างนะคะแล้วก็ในระดับศาสตราจารย์บ้างรองศาสตราจารย์ของต่างประเทศนั้นเขามีการศึกษาวิจัยอะไรกันบ้างในขอบเขตของเรื่องภาพยนตร์และสื่อผลที่ได้รับนะคะก็ปรากฏว่านะคะสมใจนะคะก็คือได้รับรู้นะคะว่านักวิชาการในระดับนี้นั้นมีความคิดนะคะมีการเลือกหัวข้อวิจัยและมีการศึกษาหาความรู้ทางวิชาการกันอย่างลึกซึ้งนะคะมีแง่มุมที่คิดไปไม่ถึงนะคะถ้าไม่ได้มาฟังก็คงแบบไม่คงไม่จินตนาการเลยว่ามีความคิดอย่างนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนอื่นก็ขอเล่าบรรยากาศก่อนนะคะก็คือว่าในคอนเฟอเรนซ์นี้เนี่ยจัดโดยบริษัทนะคะชื่อบริษัท Academic Conference London ซึ่งบริษัทนี้เป็นบริษัทที่นักวิชาการเนี่ยจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดประชุมวิชาการโดยเฉพาะแล้วก็งานประชุมวิชาการที่เขาจัดเนี่ยค่ะอันที่จริงแล้วเนี่ยจะเป็นการจัดรวมกับ เรียกว่าอะไรดีล่ะก็จะเรียกว่าจัดร่วมกับเหมือนกทมนะคะแต่เป็นลอนดอนก็คงจะเรียกว่าไม่มันเทศบาลเมืองหรืออะไรก็ไม่ถูกนะไม่ใช่นะคะแต่ว่า Academic Conference เนี่ยค่ะจะจัดร่วมกับมหานครลอนดอนก็แล้วกันเรียกอย่างนี้นะคะมหานครลอนดอนเพราะฉะนั้นชื่อเต็มๆของการประชุมเนี่ยคือ The London Symposium นะคะแล้วก็ใน The London Symposium เนี่ยจะประกอบด้วย Conference 3 Conference ด้วยกันซึ่ง Conference ที่เราเข้าร่วมคือคอนเฟอเรนซ์ที่3นะคะคอนเฟอเรนซ์แรกเนี่ยจะชื่อ London Study นะคะคอนเฟอเรนซ์ที่2คือ Understanding Britain ส่วนคอนเฟอเรนซ์ที่3ที่ดิฉันไปร่วมประชุมก็คือ London Film and Media Conference นะคะแต่ London Film and Media Conference ในชื่อของ2อันแรกนะคะจะเห็นว่าขอบเขตของเรื่องเนี่ยอันแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลอนดอนLondon Study อันที่สองจะเป็นขอบเขตเนี่ย Understanding Britain ก็จะเป็นเรื่องของอังกฤษนะคะหัวข้อการประชุมนะคะหรือการนำเสนอผลงานใดวิจัยศึกษาใดๆที่เกี่ยวกับอังกฤษก็จะอยู่ในคอนเฟอเรนซ์ที่สองส่วนคอนเฟอเรนซ์ที่สามของเรานั้นนะคะเป็นเรื่องฟิล์มแอนด์มีเดียแต่ถามว่ามันเป็นฟิล์มแอนด์มีเดียอะไรบ้างมันเป็นฟิล์มแอนด์มีเดียที่มีนักวิชาการมากันทั้งโลกนะคะซึ่งก็สร้างความแบบตื่นตาตื่นใจให้กับดิฉันที่ไม่เคยไปพบปะกับนักวิชาการนานาชาติในระดับนี้มาก่อนนะคะเพราะว่านักวิชาการที่มาร่วมเจ้าฟิล์มแอนด์มีเดียครั้งนี้นะคะครั้งที่3เนี่ยมีมาตั้งแต่อเมริกายันโปรตุเกสนะคะในยุโรปนะคะก็มีนะคะเนเธอร์แลนด์โปรตุเกสนะคะแล้วก็แคนาดานะคะฟินแลนด์ฮ่องกงมาเก๊านะคะแล้วก็โอมานมีนะคะโอมานก็มานะคะโรมาเนียนะคะฝรั่งเศสไม่ต้องพูดนะคะเพราะเป็นปกติที่มาใกล้อยู่แล้วนะคะอินเดียนะคะมากันมากมายหลายท่านอิสราเอลเซาท์แอฟริกานะคะแล้วก็ออสเตรเลียไต้หวันนะคะเมื่อกี้นี้บอกไปฮ่องกงมาเก๊านะคะพิเศษตรงนี้ล่ะค่ะที่ท่านที่มาจากอิสราเอลท่านก็มาจากโอเพนยูนะคะที่ฉันก็แอบไปคุยกับท่านเล็กน้อยเหมือนกันนะคะเพราะนึกในใจว่าเป็นโอเพนยูเหมือนกันนะคะแล้วก็มีไคโรยูนิเวอร์ซิตี้มาจากอียิปต์นะคะแล้วก็มีอาบูดาบียูนิเวอร์ซิตี้ด้วยนะคะก็จะเห็นได้ว่าที่มาเนี่ยค่ะหลากหลายมากจริง เมื่อกี้นี้ลืมไปนะคะมีไนจีเรียก็มีนะคะนอกจากจะมีเซาท์แอฟริกาแล้วไนจีเรียก็มีแล้วก็นอกจากอินเดียแล้วก็มีปากีสถานด้วยนะคะแล้วก็จะบอกว่าอินเดียนี่ก็มีเดลีก็มีไฮเดอราบัดก็มีนะคะหลากหลายมากแหมบราซิลนะคะสรุปแล้วนี่ก็มีทวีปต่างๆแบบครบถ้วนนะคะถามว่านักวิชาการเหล่านี้เขามาทำอะไรกันก็จะบอกว่านักวิชาการนั้นมีทั้งในระดับนะคะที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกนะคะปริญญาโทก็มีแต่น้อยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นนักวิชาการที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกและต้องการมานำเสนอผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนกับอีกอย่างนึงก็คือนักวิจัยที่เป็นอาจารย์อยู่แล้วนะคะมีศาสตราจารย์นะคะมีรองศาสตราจารย์มีผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วก็มีอาจารย์ธรรมดาซึ่งนำผลงานวิจัยของตัวเองมาเสนอกับกลุ่มสุดท้ายซึ่งมีน้อยแต่ก็มีคือนักวิชาชีพที่มีความสนใจที่จะศึกษางานของตัวเองในลักษณะว่าในลักษณะนำทฤษฎีมาจับศึกษาแบบตามหลักวิชาการไม่ได้ศึกษาในแง่ของเทคโนโลยีนะคะเท่านั้นแต่ว่าเป็นการมองในเชิงปรัชญาเป็นการมองในเชิงสังคมวัฒนธรรมอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งงานของนักวิชาชีพหลายๆคนเนี่ยค่ะก็น่าสนใจอีกนะคะเพราะว่าดิฉันรู้สึกว่าก็เป็นมุมมองที่ลุ่มลึกที่เราในฐานะที่เป็นผู้ใช้สื่อเหล่านั้นเนี่ยไม่เคยมองเลยเช่นเป็นต้นว่างานของผู้ที่ศึกษาเรื่องโรงภาพยนตร์ IMAX นี่นะคะก็บอกว่าในเมื่อภาพยนตร์นั้นเป็นสื่อที่เขาบอกกันว่านะคะมันพ้นยุคพ้นสมัยนะคะแล้วก็ไม่ได้รับความนิยมไประยะหนึ่งระยะหนึ่งนะคะเมื่อเทียบกับสื่อในลักษณะของโทรทัศน์หรือพวกสื่อใหม่แต่ IMAX นั้นจะเป็น post cinematic นะคะคือเป็นภาพยนตร์ที่จะมีบทบาทต่อไปในยุคที่ภาพยนตร์อย่างที่เรารู้จักกันนั้นค่อยๆเสื่อมลงIMAX จะทำระบบ IMAX นั้นจะเสริมสร้างประสบการณ์และขยายขอบเขตประสบการณ์ของผู้ชมภาพยนตร์และจะตอบสนองความต้องการที่ยังมีอยู่ในบรรดาผู้ชมที่เคยต้องการภาพยนตร์มาตอบสนองเช่นต้องการเห็นภาพขนาดที่ใหญ่ต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องราวในภาพยนตร์ซึ่งการขยายมาเป็น IMAX 3 มิตินะคะหรือ IMAX HD หรือขนาดที่ใหญ่ขึ้นการใช้เสียงที่มากขึ้นเร้าใจขึ้นการออกแบบภาพยนตร์เพื่อการชมนะคะ spectacle เพื่อการชมที่ลึกขึ้นจะเรียกว่าอะไรดีแรงขึ้นนะคะได้ประสบการณ์ที่ไม่สามารถจะหาได้จากการมองด้วยตาของตัวเองนะคะมากขึ้นIMAX ก็จะอยู่ต่อไปอันนี้นะคะดิฉันก่อนที่จะไปก็ได้ชมภาพยนตร์เรื่อง Pacific Rim นะคะในระบบ IMAX 3D นะคะก็ค่ะพอไปฟังการบรรยายของนักวิจัยที่ทำเรื่อง IMAX นี้รู้สึกว่าเข้าใจเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าก็มีคนถามดิฉันว่าไปดูทำไมนะคะดิฉันบอกว่าทำไมต้องไปดูเรื่องนี้ที่ในระบบ IMAXดิฉันก็ตอบว่าก็อยากจะรู้ว่าประสบการณ์ที่ในโรง3มิติ IMAX นั้นจะแตกต่างจากการดูหนังธรรมดาอย่างไรค่ะเช่นเป็นต้นว่าสัตว์ประหลาดไคจูเนี่ยค่ะเป็นสัตว์ประหลาดแบบหนังญี่ปุ่นตัวโตๆนะคะในภาพยนตร์เรื่อง Pacific Rim เนี่ยนะคะมันก็จะนะคะจะมาเหยียบเรานะคะก็เราก็ใส่แว่น3มิติดูเนี่ยก็จะเห็นฝ่าเท้าของไคจูนะคะลอยมาถึงตัวเราหรือว่าเวลาที่สัตว์ประหลาดเนี่ยค่ะผุดขึ้นมานะคะในภาพยนตร์เรื่องนี้เขาก็บอกว่าเวลาที่มีแผ่นดินไหวสัตว์ประหลาดจะผุดออกมาจากรอยแยกในมหาสมุทรแปซิฟิกเวลาที่สัตว์ประหลาดผุดออกมาก็เป็นไงคะแผ่นดินไหวเกิดคลื่นสึนามิก็ถ้าเราดูในลงจากการที่ไปดูในโรงภาพยนตร์แบบ IMAX นี่นะคะคลื่นสึนามินี่ก็จะประมาณว่า
วาดตึกนะคะมาทับถมคนดูที่แงนคออยู่กับแว่นสามมิตินะคะก็จะเกิดความรู้สึกที่แบบคือมันเป็นประสบการณ์ที่เหนือจากประสบการณ์ดูภาพยนตร์ธรรมดาจริงๆนะคะก็ผู้วิจัยในเรื่องนี้ก็กล่าวไว้ว่าดีมากเลยนะคะเขาก็พูดว่านี่แหละคือสิ่งที่จะทำให้ IMAX เนี่ยขยายประสบการณ์ของคนดูแล้วก็ทำให้เป็นส่วนที่สำคัญในการที่จะทำให้ภาพยนตร์เนี่ยได้รับความนิยมต่อไปแต่ว่าต้องเป็นแบบ IMAX นะทุกคนเรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องที่น่าสนุกนะคะก็ขอพูดอีกนิดหน่อยก็แล้วกันก็จะมีเรื่องที่ว่าขอพูดให้ขอบอกไว้นิดนึงนะคะเป็นเกียรติแก่ผู้ทำงานวิจัยด้านนี้นะคะก็เป็นนักวิชาชีพนะคะแต่ไปศึกษาต่อนะคะอยู่ที่มหาวิทยาลัยค่ะในประเทศโปแลนด์นะคะชื่อคุณโทมัสซาเกลสกี้นะคะอยู่ที่มหาวิทยาลัยอดัมแมคกิวิสยูนิเวอร์ซิตี้นะคะประเทศโปแลนด์ก็ดิฉันชอบงานของเขามากเลยค่ะที่วิเคราะห์ IMAXอีกอันนึงนะคะที่อยากจะเล่าให้ฟังก็เป็นเรื่องของสื่อที่เราไม่เคยคิดนะคะเป็นมีเดียที่อยากจะพูดว่ามีเดียที่เหนือกว่ามีเดียนะคะนั่นก็คือเรื่องของอุปกรณ์ Audio Walk ทำไมถึงดิฉันถึงรู้สึกประทับใจเพราะว่าอันนี้เนี่ยนะคะมันเป็นสื่อที่เราจะไม่ค่อยคือตอนนี้เนี่ยดิฉันไม่ทราบว่าที่เมืองไทยเนี่ยมีการใช้อุปกรณ์ Audio Walkกันบ้างหรือไม่อย่างไรนะคะแต่สัมพันธ์กับการที่ไปดูงานครั้งนี้เลยก็คือว่าในการที่ไปร่วมประชุมเนี่ยค่ะดิฉันก็ได้ใช้เวลาส่วนหนึ่งเนี่ยไปดูสถานที่ต่างๆนะคะคือไปทัศนศึกษาสถานที่ที่ดิฉันสนใจเป็นส่วนตัวนะคะคือสถานที่ทางประวัติศาสตร์ต่างๆของประเทศอังกฤษนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปราสาทนะคะแล้วก็เป็นสวนเวลาที่เราไปสถานที่ทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ค่ะเขาจะให้อุปกรณ์เราอย่างหนึ่งนะคะ เรียกว่า Audio Walk นะคะเจ้า Audio Walk เนี่ยก็คือหูฟังนะคะพร้อมกับมีเครื่องบันทึกเสียงซึ่งในการที่ใช้ Audio Walk เนี่ยนะคะเขาจะบอกว่าเวลาที่เราเดินไปนะคะเราจะต้องเริ่มต้นที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วก็กดเทปออดิโอให้ทำงานนะคะเสียงจากเครื่องออดิโอวอล์กเนี่ยก็จะบอกเราว่าหันไปทางขวาในกรณีเห็นที่ฉันเนี่ยยกตัวอย่างนะคะที่ไปดูมาก็คือเจ้าที่เห็นนะคะไปดูปราสาทต่างๆแต่ว่าจะพูดเรื่องปราสาทก็คงจะนึกภาพไม่ค่อยออกนะคะขอพูดเป็นสโตนเฮนจ์ก็แล้วกันนะคะสโตนเฮนจ์ก็คือเสาหินใหญ่ยักษ์นะคะที่มีการนำหินมาจัดเรียงกันเขาบอกว่าคนโบราณจะใช้เป็นสถานที่บูชาหรืออะไรบางอย่างเมื่อไปถึงสโตนเฮนจ์เนี่ยนะคะก็อุปกรณ์ Audio Walk เนี่ยเขาจะมีจัดไว้ให้ในโบราณสถานทุกแห่งนะคะที่สำคัญแล้วก็จะบอกเราว่าให้สวม Audio Walk แล้วไปเริ่มต้นที่จุดนี้จุดที่หนึ่งณจุดที่หนึ่งนะคะเรากดปุ่ม Audio Walk มันจะเริ่มทำงานโดยที่จะบอกว่าขณะนี้ท่านกำลังยืนอยู่ที่จุดเริ่มต้นของการทัวร์จงมองไปทางด้านซ้ายมือท่านจะเห็นกองหินใหญ่แล้วมองไปทางด้านขวามือท่านจะเห็นทุ่งราบและเนินและมีป่าไม้อยู่ทางด้านขวาสุดของท่านซึ่งผู้ชมนะคะจะใช้ Audio Walk โดยการทำตามคำแนะนำที่ Audio Walk บันทึกไว้แล้วก็เนื้อหาของ Audio Walk ก็คือกำกับนะคะให้เราเนี่ยเดินนะคะดูและฟังรวมทั้งเกิดจินตนาการในเรื่องต่างๆที่ไม่มีอยู่โดยที่อ้างอิงจากสิ่งที่เราเห็นเช่นในกรณีของ Stonehenge นะคะเขาก็บอกเราบอกว่าให้มองไปจะเห็นหินก้อนหนึ่งซึ่งมีรูปร่างแบบนี้ในสมัยโบราณนั้นการศึกษา วิจัยทางก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยพบว่าบริเวณที่หินนี้ตั้งอยู่นั้นเคยเป็นที่ที่มีอย่างอื่นตั้งอยู่แต่ในยุคกลางสถานที่นี้ได้ถูกสร้างขึ้นเป็นอะไรล่ะวิหารนะคะสำหรับทำพิธีบูชาซึ่งไม่รู้ว่าบูชาอะไรกันแน่แต่นะคะก็สันนิษฐานว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยค่ะคือมันเหมือนกับว่าดิฉันเนี่ยแปลกใจมากคือมันมีลักษณะที่เหมือนกับเป็นละครนะคะที่แสดงอยู่ในสถานที่นั้นโดยที่บางครั้งก็มีตัวละครบางครั้งก็ไม่มีตัวละครนะคะมีนะคะตัวละครบางสถานที่บางจุดเนี่ยค่ะมันจะมีคนที่แต่งกายแบบโบราณนะคะมาทำโน่นทำนี่ให้เราดูตามเนื้อเรื่องตามความสำคัญของสถานที่นั้นๆแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่มีนะคะแต่เขาจะใช้วิธีบรรยายแนะนำให้เราดูโน่นดูนี่ที่ทำให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจในสถานที่ที่เราดูนั้นก็มีผู้ที่ทำวิจัยเรื่อง audio walk เนี่ยนะคะโดยบอกว่ามันเป็นสื่อที่เปรียบประหนึ่งนะคะการทำ audio walk หนึ่งเรื่องสำหรับใช้ในสถานที่ใดที่หนึ่งเนี่ยมันคือการกำกับนะคะมันคือละครที่ผู้ชมนั้นนะคะผู้ใช้ audio walk นั้นก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งในเรื่องตัวละครคนอื่นอาจจะมีมาให้เราเห็นมาปฏิสัมพันธ์กับเราหรืออาจจะเป็นตัวละครที่เราต้องจินตนาการขึ้นแต่เราเนี่ยจะเป็นตัวละครตัวหนึ่งจะเป็นบุรุษที่หนึ่งในเรื่องนี้ซึ่งจะเดินไปทำไปดูไปเห็นเป็นประสบการณ์ที่ audio walk นั้นสร้างให้เราเพราะฉะนั้นในการที่จะออกแบบนะคะสื่อ audio walk นั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องทำแบบว่าต้องมีการ construct นะคะให้มันเป็น cinematic spectacle นะคะมันจะเกิดเป็นประสบการณ์ของการดูภาพยนตร์ที่ไม่มีภาพยนตร์ภาพยนตร์จะอยู่ในสมองของเราโดยที่ผู้ออกแบบ audio walk นั้นเป็นคนเขียนบทภาพยนตร์ขึ้นมาซึ่งเป็นมุมมองที่ลึกซึ้งมากผู้ที่ทำวิจัยเรื่องนี้นะคะก็เป็นชาวโปรตุเกสนะคะแล้วก็ทำงานในด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์นะคะชื่อคุณอินเนสคาวาลโยเป็นนักวิชาการอิสระจากประเทศโปรตุเกสดิฉันประทับใจในเรื่อง audio walk มากส่วนการเที่ยวประเทศอังกฤษนะคะหรือการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้เนี่ยถามว่าได้อะไรก็คิดว่าประสบการณ์ส่วนใหญ่ที่ได้มาเนี่ยคือได้ทั้งองค์ความรู้นะคะแล้วก็ทั้งประสบการณ์การเข้าร่วมงานในระดับนี้ซึ่งสำหรับตัวเองเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่มีเลยนะคะแล้วก็เป็นแรงกระตุ้นอย่างดีนะคะที่แบบเรื่องพวกนี้เราหลายอย่างเนี่ยตัวองค์ความรู้ที่ได้จากการฟังรายงานวิจัยก็สามารถนำมาใช้ในการเขียนนะคะพัฒนาชุดวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยรู้ว่าแนวโน้มของโลกนี้เขาสนใจอะไรกันคนอื่นเขาทำอะไรกันอยู่นะคะดีมากส่วน เรื่องโครงการอีกโครงการหนึ่งที่จะกล่าวถึงสั้นๆเพราะเวลาจำกัดแล้วก็คือโครงการดูงานของอาจารย์กมลรัตน์อินทรทัศน์นะคะแล้วก็อาจารย์ปิยชัดล้อมชวการท่านไปดูงานเรื่อง Distance Learning Program นะคะโดยที่ไปดูมหาวิทยาลัย North Atlantic ที่แคนาดาค่ะถามว่าอาจารย์ไปดูงานอะไรกันบ้างนะคะอาจารย์ก็ไปดูงานด้าน Distance Learning Program นะคะแล้วก็ดูการผลิตสื่อของมหาวิทยาลัยนั้นรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้และคุยเรื่องประสบการณ์การทำวิจัยด้าน Distance Learning Program กับนักวิชาการของมหาวิทยาลัย North Atlantic ที่แคนาดาด้วยอาจารย์ก็วางแผนนะคะว่าในงานของอาจารย์เนี้ยที่อาจารย์ทำโครงการเนี้ยพออาจารย์ไปดูงานด้านผลิตสื่อนะคะด้านวิจัยแล้วก็ด้านการออกแบบโครงการแล้วอาจารย์ก็จะนำมาใช้ในหลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยก็คือนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์อาเซียนที่จะเปิดสอนในปีต่อไปภาค12557นี้แล้วก็จะได้ใช้ประโยชน์นะคะซึ่งผู้ฟังก็อาจจะได้มาเป็นนักศึกษาของโครงการนี้ในอนาคตก็ได้ดิฉันก็คงจะจบรายการวันนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะก็จะมีสาระจากสาขานิเทศศาสตร์มาเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นรายการที่ใกล้จะถึง ปีใหม่แล้วก็ฝากนะคะสวัสดีปีใหม่แล้วก็อำลาปีเก่าให้กับผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่ปีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ